En þú manst ekki hérna neina sögnir sem hún varst að skriði upp eitthvað í steinni gamlu?
Nei, það fest ekki í mér. Það voru svo langa sögur að það var helst að skrifa þá hún ekki kom þessar upptöku spólur þá að það var helst að skrifa jafn nóðum til þess að yrði nokkuð mark að því. En það voru langar sögur, mestara huldufólki, langmestara huldufólki og það voru stórmerkilegar, þetta sem rekur minni til, þetta er orðið það gamalt frá 1918 sem að ég var þar hjá henni nokkra daga. En það var það eins og ég sagði áðan við þig sko en það er líklega verið svo algáfasta kona sem ég hitti fyrir á minni lífsleið en það bara var með þessi ennið hátt og mikið og gáfuleg orðin blind þá fyrir mörgum árum en lét líða sér við passið saman á hverjum við því þurfti að minna hana einstakur sinnum á byrjun, sáns og svo var hann örg með að kunna á utan að kom fyrir hann stansaði við eitt og eitt vers og þá var konaðar hjá henni sem myndar á næsta vers og svo hélt hún áfram. Og svo teki ég aðra þarna með hann að Þorgeir í tungu. Hún var aldrei svipið henni hvað gáðast næsti.
Þorgeir hefur ekki sagt henni eina sögur svona?
Nei, ekki minnist í þess að hún segir mér eina sögur sem festust í mér. Hún var nú blessu konan alltaf að vinna. Það var að ganga fyrir því að halda lífinu sér og manninu sínum. Blindum á rúminu. Já, svo leiðis að ég held að hún hafa orðið að neyta sér bókalestur og annars slíkt og líka hitt að eyða tímanum í það tala við gesti. Já.